Pēc darba devēja spiediena valsts pērni pavasarī uz savu rēķinu paņēma vienu apmaksājamo slimības dienu. Tādējādi darba devējiem apmaksājamo dienu skaits ir samazināts līdz 9 dienām vienā slimošanas periodā. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite nesenā intervijā Latvijas televīzijā par slimības lapu regulējumu sāk runāt saistībā ar uzņēmēju vēlmi darbiniekiem par sliktu mainīt virsstundu apmaksu.
Latvijā, ja šobrīd ir tik viegli dabūt slimības lapu, un šeit ir jēdziens, ko mums jau iegājies folklorā, kad mēs dabūjam vai paņemam slimības lapu, nevis mēs esam slimi un tāpēc mēs saņemam slimības lapu, mēs sakam regulējumu mainam līdzīgi kā ir citās Baltijas valstīs, kurās vairāk dienas skaits, kur pats darba ņēmējs savarēķina, sēž mājas, ja viņš ir slims, pieņemsim Igaunijas gadījumā tās 3 dienas, Latvijas gadījumā tā ir 1 diena, tad samazināt darba devēja dienu skaitu, kuru viņš apmaksā. Tāpēc mēs aicinam veidot sistēmu, kas pirmā kārtām ir konkurētspējīga kaimiņiem, otrām kārtām, kas ir balstīta reālajā dzīvē.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns neiebilst, ja valsts darba devēju vietā apmaksātu vēl kādu slimības lapas dienu. Taču viņš ir kategorisks, runājot par darba ņēmēju, algu un sociālo garantiju samazināšanu.
Darba devēji atsaucās uz Igauniju, un Igaunijā mēs zinām, ka darba devēji veselības aprūpēji tieši darba devēju sociālām apdrošināšanas iemaksām iemaksā 13%. Pie mums kopā sarēķinot gan paternitātes, maternitātes, pabalstu slimības lapu, nu kādi 3% noteikti tur sanāk, varbūt mazliet vairāk, bet 13% un 13% ir atšķirīgas lietas.
Baldzēns Igaunijas piemērā arī akcentē, ka, lai gan tur tiešām darba devējs apmaksā slimošanu tikai no 4. Dienas, taču maksā līdz pat slimošanas beigām, nevis līdz 9. Dienai kā Latvijā. Pie mums tā sauktās B lapas vidējais ilgums ir gandrīz 20 dienu, tādēļ Baldzēns uzskata, ka darba devēji, kā minimums, šo lietu salīdzināšanā ar Igauniju pārspīlē.
Ja mēs uzmanīgi paskatāmies arī uz to principu, ko viņš saka, ka no lūk, darba spēka izmaksas viņiem pieaug straujāk nekā Lietuvā un Igaunijā, tad tas tā nav. Mēs varam paņemt kaut vai 10 ceturkšņus, jā. Pēdējos, ko rāda Eurostats, mēs redzam, ka Latvijā darba spēka izmaksas no 21. Gada 1. ceturkšņa pieaugusi tikai pa 25,7% no zemākas bāzes, kas ir būtiski, jā. Lietuvā 31,8%, tas ir 10 ceturkšņos. Pieaugus redzam lielāk, Igaunijā 33,2.
Procentus pārvēršot naudā, Baldzēns uzskaita, ka Latvijā šajā laikā vidējā darba samaksa augusi par 386 eiro, Lietuvā kāpums bijis par 491 eiro, bet Igaunijā pat par 625 eiro. Tādēļ arodbiedrības noraida mūsu darba devēju sūdzēšanos arī šajā jautājumā.
Latvijā jau mēs aizvien paliekam no Lietuvas un Igaunijas. Mūsu darba devēji konkurēt spējīgi.
Darba devēja pārstāvis Bite gan piebilst, ka slimības lapās varētu arī neko nemainīt.
Viņa varētu būt esošā pat palikt, ja valsts būtu spējīga dot slimības lapas tikai tiem, kam viņas reāli nepieciešama. Jo nav normāla situācija, kad pēc pilsētas svētkiem trešdaļa uzņēmuma darbinieku var atnākt ar slimības lapām pēc 4 dienām.
Tādēļ Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas inspektorei Ilzei Grabovskai jautāju, vai darba devēji par slimības lapu izsniegšanas pamatotību sūdzas biežāk un vai pārbaudēs atklājas, ka mediķi kopsolīja arī kā sasirgušajiem biežāk rāpjas?
Nē, nu tur nekādas dramatiskas izmaiņas nav nekādas, nē.
Nepamatoto slimības lapu skaita kāpums bijis Covid pandēmijas pīķa laikā, kad bija obligāta vakcinācija. Taču tagad statistika atgriezusies parastā ikdienā. Vienu gan inspektori Grabovska novērojusi.
Darba devēji ir tādi uzstājīgāki, tādi nepacietīgāki, es teiktu. Viņam, piemēram, tur nav ieradies darbā nedēļu, viņš uzreiz uzraksta iesniegumu. Kas tur ir, kāpēc viņš nav? Nu, viņš neiet to vienkāršāko ceļu, vienkārši nesazinās ar to savu darbinieku un nepaprasa klausies, kas ar tevi noticis, kāpēc tu neesi darbā, vai kāpēc tu man nepazani, ka tu nebūsi darbā, kas noticis. Viņš uzreiz uzbliež sūdzību.
Atgādināšu, ka nākamajā gadā izmaiņas darba spēka nodokļos nav gaidāmas, taču arvien karstākas diskusijas par šo tēmu gan. Edgars Kupčs, Latvijas radio.